واشنطن لان تفك الصومالي جيدا عد في او اي واتكادي ستان موجدها قاقابان يهيرك افمية دا مقالوني كقار عالم كورنا وحد نقال صعدتان بقين في او اي صومالي.com صباح ونكسن لغي استالد مانتين بمالك السوء اجوكتان وارور نمصبتها بيش المين واسديد سنة كالبضا كل يكوي لباتنك ساعد افريكا دبري والحدي يبركي ارور نمو واشنطن وكوي تبنكي يبركي هذي النمو إذا عدينا ساكي عالم قوحة ينسو جيدين يا حسين برا آذن إيا أنا قوى فلسطين أحمد إيمان
مشروع وحا وصعنا يا مدو طبان سنضارة لبيويل وحا اي يوضو بالنقاطي ان اي وجهو هوري اي مال قليلنيسو او اي دكادة بربرا افر فقالي لبي افرت المليان لعاقة اي قليلنيسو
كاس وحا وها حسن عيسى او اه ورييكا هول قلو ورباهين تا إثوبيا او كورمية هشيسك إثوبيا يشركد دي بي والد اي لغو مال قلينا يوضاد اسكو حرطا إثوبيا ايو دكادة بربرا وربشين ايان ودكاك هينا qodobada kale ee aad dadnaad ku maqli doontaan waxa kamida qaar kamida dadka danyarta ee Soomaaliyeed ee ku nool gudaha Soomaaliya oo bishan Ramadaan kaalma ka helay qurbi joogta Soomaalida xisbiga mucaaradka ee the Labour Party ayaa xisbiga talada haya ee dalka Britain kaga guuleysteen kuraasi badan doorashadii golayaasha deegaanka ee shalay ka qabsantay dalka Britain iyo qodobo kale markii hore sawirkii caalamka waxa inoo haya Hussein Barre Aadan
رئيس الوزراء كحيلك الدولة الفدرالية الصومالية مهدي محمد جوريد أي شعك قاضي إن مرنك حدود بدأ أود حياة الصومالية هي دولة كينيا لغو حلين كرأو كليا قوانك محكمة عالمية هيك رئيس الوزراء كحيلك الصومالية مهدي محمد جوريد أي قرال وبتيسة تويتر كصادقي وحاوكوش إن حديدك الدبلوماسي لبضى الدل أروح سامينا كل هين دعوه دهرت الله محكمة عالمية هيك قدوميها مدوغة أفريكا موسى فقي محمد أيها شعك قاضي إن أؤاد السؤلوين يو كنا فرحسين يهي مغا عابيس تلو مغا عابي دراماني مهاما أو أها مدحوينه هرأي جينا أما دلخ جانا إن أؤ نقضو أرغيغا غاركا أه مدوغة أفريكا أقابل سلام دورا الصوماليا قدوميها مدوغة أفريكا أيها شيغي إن أكو كرسوني يهي خبرات السياسات أرغيغا عصوب مدوغة أفريكا أقابل سلام دورا الصوماليا isagoo sheegay in ergaygu uu ka shaqeyn doono isku soo dhaweynta dhinacyada ku kala aragtida duwan siyaasadda gudaha ee Soomaaliya hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa ansixisay adeegsiga talaalka COVID-19 ee lagu sameeyay dalka Shiinaha ee loo yaqaan Sinopharm talaalkan ayaa noqonaya kii ugu horeeyay ee lagu farsameeyay dal aan ka mid ahayn dalalka reer galbeedka ee ay hay'adda WHO ansixiso dowladda Shiinaha ayaa talaalkan u adeegsatay malaayiin ka mid ah dadweynaha dalkaasi sidoo kale waxaa adeegsaday 45 dal oo ay ku jiraan dalal muslim ah talaalkan cusub ee Shiinaha ayaa ku biiraya talaaladii ay WHO hore u ansixisay ee kala ahaa Pfizer, AstraZeneca iyo Johnson & Johnson iyo waliba Moderna
sanad kusheen barraadana oo warka caalamka nala socodsiinayay dawladda Ethiopia iyo shirkadda DP World ee dalka Imaaraadka ayaa qamisi kala saxiixday heshiis ay ku baxayso lacag dhan $500 million ka Mareykanka ah kaasoo lagu maalgelinayo jidka isku xira Berbera iyo Ethiopia iyadoo oo dhinaca Ethiopiana laga sameyn doono baqaar casri ah oo wax lagu keydiyo warbixin arintan ku saabsan waxa inoo haya Hussein Barre Aadan
heshiiskan oo ah mid socon doona muddo 10 sano ah ayay dawladda Ethiopia soo dhaweysay hadaba si aan wax ugu ogaano qodobada heshiiska iyo faahfaahinta la xiriirta waxa arimahaasi laanta af Soomaaliga ee VOA uga waramay Xasan Ciise oo ah saxafi ka hawlgala warbaahinta Ethiopia
heshiiska ay kala saxiixdeen Ethiopia iyo shirkadda DP World leedahay ee Imaaraadka ay leeyihiin waa heshiis ku kacaya lacag aad u fara badan oo gaaraysa ilaa iyo $500 million taas oo lagu maalgelinayo Berbera corridor isla markaasina lagu sameynayo wada laami ah oo highway ah taas oo ka imanaysa Berbera soo gaadhisa wajale waxa kale oo mashruuca ku jira in kolka xagga Ethiopia loo soo talaabo laga sameeyo bakhaaro waaweyn meelo dekad qallalan oo kala sideedii oo kala oo lagu kaydiyo containerada iyo qalabka alaabaha waaweyn ee ku jiraan ayna u dhanyihiin dhammaan kaabayaasha ama infrastructure-ka waxyaabihii loo oranayay oo la adeegsanayo tiknoolajiyada ugu dambeysay la adeegsanayo isla markaasina lagu kaydin karo wixii maaratay alaabooyin ama qalab ka soo daga dekedda ka yimaada xagga Itoobiya kale maaratay la gaarsiinayo waxa sidoo kale ku jira heshiis maaratay Islaamka ay kala saxdeen labada dhinac in badeecadaha Itoobiya iyaduna ay dhoofinayso ay sidoo kale lagu kaydiyo meelaha dekedda qallalan ee la dhigayo iyo dekedda Berbera iyo maraakiibta ka qaadi lahayd halkaaba marka mashruuc waxa uu soconayaa ilaa iyo maaragtay muddo 10 sanadood ah ayuu soconayaa DBWL waxa ay iyadu balan qaaday in ay wajiga hore ay meel gelinayso oo ay dekedda Berbera 424 milyan lacag ah ay gelinayso isla markaasina ilaa 1000 mitir qiyaas gaaraysa ay ku dareysa dekedda Berbera oo qalab casri ah ay markaas keenayso marka waa mashruuc ballaaran oo la rabo in guud ahaan Itoobiya kaliya maaha bariga Afrika inay ka faa'iidaan oo ganacsiga Itoobiya ay la leedahay caalamka intiisa kale uu isku xiro waxa dhinaca Itoobiya u saxaxday wasiirka gaadiidka magawata oo ah wasiirka gaadiidka ayaa halka shirkadda DBWL uu u saxaxay Sultan Ahmed bin Suleiman oo ah agaasimaha guud ee shirkadaha DBWL isagoo ah labadooduna waxay sheegeen sida ay ugu faraxsan yihiin inay heshiis ganacsi oo intaa leeg ay wada galaan sidii ay badeecadahooda iyo alaabtoodu adduunka daafiisa kala duwan ay u gaari lahayd
khubarada dhaqaalaha iyo siyaasadda ayaa tilmaamaya in heshiiskan uu saameyn ku yeelan doono dhaqaalaha geeska Afrika isla markaana uu ka qayb qaadan doono xoojinta amniga gobolka sida uu faahfaahinayo Cabdiraxmaan Maxamed oo ah khabiirka faallooda arrimaha geeska Afrika kuna sugan dalkan Mareykanka
mashruucan kulleyba faa'iido weyn buu soo wadaa mantaqada geeska Afrika aimkan wuxuu saaran yahay ama ujeedada ugu weyn waxa weeyaan sida loogu faa'iideysan lahaa boorkan caalamiga ah ee magaalada Berbera ka furan oo Itoobiya aadka ugu dhow oo waxyaalo badan Itoobiya iyo mantaqadaba ka bedeli doono waxay dhisayaan heroin containerada warehouse oo dad badan shaqo laga siin doono store badan meelo badan wax lagu kaydsado xagga ubaxa xagga khudaarta iyo bunka ayaa ugu weyn waxyaalaha badan Itoobiya dhoofisa halkaas lagu kaydin doonaa si fududna waxaa lagu qaadi doonaa dhinaca Berbera iyo mandaqada oo dhan talabaad waxa weeyaan infrastructure-ka waxaa ka mid ah jidad aad quality-goodu u sarreeyo ama tayadooda aad u sarreeyaan halka laga dhisaayo Itoobiya gudaheeda ah saldhigan cusub ama meeshan lagu kaydin doono alaabta takala heshiiskan waxaan filayaa inuu dhinaca ammaanka ah aad loogu faa'iidi doono waayo mantaqadu iyo zoonkaasba eriyadaas waxa weeyaan eriyaan ugu naqaana dagaalo iyo dhibaatooyin badan laakiin markii la abuuro dhaqaale intaas la'eg iyo shaqooyin intaas la'eg dadka deegaanka marka loo abuuro qof walba wuxuu eegan doonaa dantiisa iyo siduu wax u doonayo taas waa mid dowladda Imaaraadka oo saameyn weyn ku leh xagga siyaasadda iyo dhaqaalaha geeska Afrikana markay maalgelin intaas la ku sameyso waxay ka shaqeyn doontaa deganaashaha xasiloonida mantaqada
DB World ayaa iyadu ah shirkad laga leeyahay Imaaraadka Dubai ee ka mid ah iskutaga Imaaraadka Carabta waxaana ka mid tahay shirkadaha ugu waaweyn caalamka ee maamulo dekedo caalami ah
mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi noo soo diyaariyay nalana socodsiinayay
dadka qurbaha ku nool ayaa bisha barakeysan ee Ramadaan waxay caawiyaan dadka danyarta ah ee ku nool gudaha dalka Soomaaliya. Deegaanada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa ka mid ah meelaha ay dadku ka heleen kaalmooyinkaasi sadaqada ah. Warbixintan waxaa bay daba inooga soo diray wariyaha VOA-da Mukhtaar Maxamed Atosh.
Magaalooyin badan ayaa afrin loo sameeyaa dadka danyarta halka kuwa kalena loo iibiyo raashin ceeriin ah oo loogu talagalay inay ku soomaan bishan Ramadaan. Hay'adda Somali Community Foundation ayaa tan iyo inta la gudagalay bisha Ramadaan deeq raashin noocyadiisa kala duwan waxay gaarsiisay dad badan oo barakacyaal iyo danyar u badan kuwaasi oo ku nool gobolada Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo gobolo kale. Xiriiriyaha guud ee hay'adda Somali Community Foundation Haaji Muuye Shamuun oo VOA la hadlay ayaa sharaxay deegaanada ay gargaarka gaarsiiyeen iyo dadka ugu deeqeen.
Deegaanada aan wax gaarsiinay waxaa ka mid ah Jubaland ee Kismaayo, Baraawe, Baydhabo, Marka, Afgooye, Jowhar, Muqdisho, Gaalkacyo, meesha Martin Barkacyaasha, iyo Sanaagbari, meesha la yiraahdo Wadajir. Dadka aan caawinay waa dadkii loo baahnaa oo danyarta ahaa oo biilna loo soo diraynin. Runtii aad iyo aad oo marta u dhiban yihiin, afarkoodii aan haysanin, weliba marta Barakacyaal ay ku jiraan. Sida marta Baraaba ruuxeed meelo badan ayaa Barakacyaal ka degan yihiin, oo xaafad la yiraahdo Kaam la yiraahdo ee dalxiiska, iyo sida mar dadka waayeelada ilmaha oo martan oo agoonta indhoolayaasha dhammaan oo dadka markaas oo aan haysanin in oo maaragta meel oo wax ugu imaadaan lahayn, dadkaas dadkii oo ugu darnaa oo martan oo noocii loo baahnaa oo dadkaas ayaana wax siinay. Ma ahan dad oo martan markaas afarkoodii haystaan, annaga wax ma siino.
Bishan Ramadaan gudaheeda, hay-adda Somali Community Foundation ayaa gaarsiisay dad ganacsiye yaryar ku leh magaalada Baraawe ee caasimadda Koonfur Galbeed Soomaaliya dhaqaale ay ku kabaan ganacsigooda.
Maanta waxaan soo booqanay Ilhaan, Sheekh Cabdi usoo dhiibay $1,000 ah, maasha Allah. Ilhaan aan ku wareejinaa $1,000, haddii Allah idmo Sheekh Cabdi wa khayr Allah ku siiyo ajri xasanaad Allah kaa siiyo agoonta, mar walba saad u taakulayso. Meeqa haysataa?
$1,000
lacag ma haysataa? Meeqa ciyaala ku joog? Insha Allah, Allah ku barakeeyo. Sheekh Cabdi aa kuu soo dhiibay inaad ku shaqaysato, ayuu kuu soo dhiibay insha Allah inaad ku shaqaysato, kuu soo dhiibay waxaada yaryareyso. Sheekh Cabdina u duceey, Soomaali Community u duceey insha Allah. Haaji Shamcuun,
Haaji Muuye Shamcuun ayaa sheegay in qaar ka mid a dadka ganacsiyada yaryar leh ee dhaqaalaha la siiyey loogu talagalay inay kor ugu qaadaan ganacsigooda si ay isku filnaasho u gaaraan.
Marta ganacsiyo dadka oo ganacsiyo yaryar ay haystaan miisasku waxay ku gataan ayaa martan runtii walaalkeeni martan Sheekh Cabdi Isaaq oo ku sugan Mareykanka, gaar ahaan Atlanta Georgia, wuxuu ugu deeqay miisaska yaryar oo martan sida martan kuwa martan tabakaayooyinka oo yaryar ay wax ku gataan, iyo kuwa qoodaarta, iyo kuwa caanaha, iyo kuwa martan masigada ama galeyda, ayaa lacago oo yaryar ugu deeqay. Oo runtii aad iyo aad aan ugu faraxsanahay dadkaas oo martan oo ku talgalay Sheekh Cabdi in ay martan ganacsigoodii kor ugu qaadaan, si oo had iyo jeer martan nolol maalmeedkooda oo martan uga soo saartaan meeshaas, iyagoona markaas qofna oo martan konton iyo boqol aan ka sugeynin xoogoodii ay haddeeba xamaalanayaan in ay ku soo kordhiyaan ganacsado oo martan ganacsigooda sida kor u qaadi lahaayeen.
Bilaha ay aad sadaqada u baxsadaan dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan dadka qurbaha ku nool oo caawiya dadka liita ee ku nool gudaha dalka Soomaaliya. Mustaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
Xisbiga mucaaradka ee Labour Party ayaa xisbiga talada haya ee dalka Britain kaga guuleysteen kuraasi badan doorashadii golayaasha deegaanka ee shalay ka qabsoontay dalka Britain. 700 kuraasidii lagu tartamay ayaa xisbiga shaqaalaha lagaga guuleystay, waana guuldaradii ugu weyneed ee soo wajahda tan iyo intii uu xilka xisbigaasi qabtay. Sir Keir Starmer, mandaqada Welshka oo keliya ayaa xisbiga shaqaaluhu guulo ka gaaray, halka Scotland laga filayo inuu xisbiga SNP uu helo aqlabiyadda kuraasta baarlamaanka mandaqadaasi. Wararkii ugu dambeeyay ee doorashadaasi waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha VOA ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
filowaa ayay ku noqotay hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka Zaire Kiir Starmer waxaanu sheegay inuu aad uga xun yahay guuldarada la soo diristay xisbigiisa isagoo warbaahinta la hadlayna waxa uu sheegay inuu dib boorka uga jafay xisbiga dagaal dhabahna ay gali doonaan weli waxa socda tirada codadka oo la dhameyn doono dabayaaqada toddobaadkan ilaa iyo iminka waxa la xaqiijiyay in xisbiga talada haye ee conservativeku uu ku guuleystay deegaanada ay ka mid yihiin Bendal, Maidstone, Cornwall, Nottinghamshire, Basildon iyo Northampton sidoo kale waxaa xisbiga mucaaradka lagala wareegay golayaasha Halisdow iyo Essex xisbiga shaqaalaha ee mucaaradka waxaa kale oo lagaga guuleystay magaalooyinka Sheffield, Plymouth iyo Rosendale dhinaca Soomaalida oo ka mid ah jaaliyadaha ugu badan dadka laga tirada badan yahay ee ku nool dalkan Britain ayaa ilaa 4 kursi ku guuleystay doorashooyinka shalay qabsoomay xildhibaan Qaasin Maxamed Cali oo ah xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Kensington iyo Chelsea ahna guddoomiyaha guriyeynta iyo jaaliyadaha ayaan weydiiyey ahmiyadda ay leedahay inay Soomaalidu qayb ka noqoto siyaasiyiinta dalkan ay degan yihiin
dadka Soomaaliyeed ee wadanka degan ee British citizenska ah waxa u furan wadooyin badan ee kaga mid noqon karaan bulshada aniga waxaan dareemay muddo badan ka horna aan ku jiray inaan wadankii wax ka soo qabto laakiin waxaan go'aansaday markii dambe 2017 wixii ka dambeeyay inaan wadankan UK aan deganahay aan ka mid noqdo doorasho ka mid ka qayb galo waan waayay 2018 haddana waan ku soo helay 2019 waan helay waan ku guuleystay alxamdulillah waxaan dad badan kala taliyay inay ka mid noqdaan bulshadan ayna dabaqadaha ka jiro sida ha noqoto maxaa la yiraahdaa ganacsiga ha noqoto hay'adaha kale ha noqoto siyaasadda ha noqoto xildhibaannimo xataa in isku sharaxaan marka waxaan ku faraxsanahay in maanta shalay doorashadii dhacday oo qamiis ahayd bisha 6 bisha May in gabar Soomaaliyeed ay kasoo baxday markii labaad magaalada Northampton oo loo doortay councillor Muna Cali waxaa kaloo ayadana soo baxday councillor Safiya oo kasoo baxday ayadana Sheffield oo markii ugu horeysa waliba ay Safiya soo baxday waxaa kaloo soo baxay wiil la yiraahdo isagana Bashir Ibrahim oo kasoo baxay Islington magaalada London ah dadkaas oo dhan waxay isku beheesteen inay meesha ay joogaan ee Great Britain ah wax ka noqdaan
maxay haddaba ka dhigan tahay guusha uu gaaray xisbiga talada haya iyo dirbaaxada ku dhacday xisbiga mucaaradka su'aashaasi waxaa iga jawaabay Maxamed Ibrahim Herari oo degan magaalada Glasgow ee madaqada Scotland kana faallooda arrimaha Britain
natiijooyinka kasoo baxay doorashooyinka deegaanku waxa ay dhabarjab ku noqdeen xisbiga mucaaradka ee shaqaalaha iyo hoggaamiyaha xisbiga ee Sir Keir Starmer xisbiga talada haye muxaafidka ayaa waxa uu sii xoojiyeen guulihii ay gaadheen doorashooyinkii guud ee 2019 xisbiga muxaafidku waxa ay guulo waaweyn kasoo hooyeen waqooyiga England oo ahayd halkii xisbiga shaqaalaha ee mucaaradka lagu aasaasay sali ahaydna saldhigoodii siyaasadeed guuldarrada xisbiga shaqaalaha ku timid waxa laga arki karaa kursigii baarlamaanka ee magaalada Hartlepool oo xisbigu ay hayeen tan iyo markii la aasaasay 1947-kii way ku guuldareysteen xisbigii shaqaaluhu meyerka xisbiga muxaafidka ah ee dowladda ee gobolka Tisfalina waxa lagu doortay codad 347 marka culays weyn ayaa waxa uu saaran yahay hoggaamiyaha xisbiga shaqaalaha Sir Keir Starmer oo xisbigu bidix iyo midigba waxay ku canaantay natiijooyinka doorashada
xisbiga SNP ee madaqada Scotland ayaa la filayaa inay helaan aqlabiyadda kuraasta gobolkaasi tan iyo intii uu Boris Johnson ku guuleystay madaxtinimada dalkan iskuma ay salbanaanayn dowladdiisa iyo Scotland haddii ay dhacdo sida la saadaalinayo oo uu guushu raacdo xisbigaasi SNP maxaa laga filan karaa doonistii aftida iyo Scotland oo ka baxda boqortooyada Ingiriiska waa kan mar kale ee Maxamed Ibrahim Herari
gobolkan Scotland waxaa la filayaa inuu awooda ku guuleysto xisbiga SNP ee goolaysataaga uu ololeeya xisbigaas oo talada haya 2017 waxaan weli la hubin in uu xisbiga SNP heli doono aqlabiyad marka la tiriyo 129 kursi ee uu ka kooban yahay baarlamaanka Scotland qodobka ugu weyn ee isku dhaca uu ka imanaya ayaa ah inay dowladda la dandiiday in ay siiso Scotland awood ay ku qabato afti madax banaani lagu raadinayo
xisbiga Green oo inta badan u ololeeya ilaalinta deegaanka iyo bii'ada ayaa isaguna ku guuleystay kuraasi badan mandaqada England 143 xildhibaan ayaa England lagu doortay iyo 13 maayar ama duq magaalo magaalada London weli waxa socda tirada codadka loo qaaday tartanka maayarada waxaana la filayaa in la dhameeyo maalmaha soo socda maayarka iminka talada haya Sadiq Khan oo ay waalidkii kasoo jeedaan Pakistan ayaa tan iyo intii uu xilka qabtay ansixiyay shuruuc badan oo ay ka mid ahaayeen bartamaha London oo meelo badan laga dhigay in gaadiidku ay lacag ku maraan wadooyin badan oo loo sameeyay baaskeeladaha iyo xawaaraha gaadiidku ku dhex suray magaalada oo la dhimay. Arrimahan ayay dad badan ku diideen halka dadna ay soo dhaweeyeen, waana arrimaha la filayay inay kala cadeyn doonaan inuu mar kale ku guuleysto xilkaasi iyo inuu shaqo kale raadsado. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, VOA, London.
xanuunka covid 19 ayaa ku faafaya meelo badan oo dunida ah, waxaana dad badan cabsi geliyay masiibadii uu xanuunkaasi covid 19 u geystay dalka India. Wadamada ku dadaalaya in ay xakameeyaan xanuunkan waxaa ka mid ah dalka Masar. Warbixin aragtaasi ku saabsan waxaa magaalada Qaahira ee xarunta dalka Masar inooga soo diray wariyaha VOA-da Xuseen Saxnuuni.
dowladda Masar ayaa soo saartay tallaabooyin horleh oo lagu yareynayo faafidda cudurka covid 19 oo maalmihii ugu dambeeyey ay kordheen tirada dadka uu soo ridanayo cudurka safmarka ahi. amar ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda Qaahira Mustafa Mabuuli ayaa lagu sheegay in la mamnuucay isku imaanshaha iyo dabaaldegyada muddo 2 toddobaad ah. Ra-iisul wasaare Mabuuli ayaa sidoo kale sheegay in gabi ahaanba albaabada loo laabayo xarumaha ganacsiga sida moolasha, shineemooyinka iyo maqaayadaha marka ay tahay 9 fiidnimo ee habeenkii muddo 2 toddobaad ah. qaraarka ka soo baxay ra-iisul wasaaraha xukuumadda Qaahira ayaa lagu sheegay in tallaabo laga qaadayo dadka jabiya amarka dowladda. guddi sare oo maamula aafada cudurka safmarka ahi ee dalka Masar ayaa sheegay in aan la ogolaan doonin maalmaha ciida, isku imaanshaha iyo dabaaldegyada, isla markaasina salaada ciida lagu tukanayo keliya masaajidda fasaxa u haysta salaada jumcada, iyadoo ay mamnuuc tahay in caruurta la keeno masaajidda. dhinaca kale, ra-iisul wasaaraha dalka Masar Mustafa Mabuuli ayaa sheegay in xukuumadiisa ay sameynayso dadaalo ku aadan sidii tallaalka cudurka coronavirus loo gaarsiin lahaa muwaadiniinta reer Masar. waxaan rajaynayaa 5 milyan oo masaari ah in la siiyo tallaalka cudurka covid 19 bisha May gudaheeda. sidoo kale waxaan ku hanweynahay in la ballaariyo xarumaha laga qaato tallaalka si loogu fududeeyo dadka masaarida, ayuu yiri Mustafa Mabuuli, ra-iisul wasaaraha xukuumadda Qaahira. arrimahan ayaa ku soo beegmaya xilli maalmihii ugu dambeeyey dalka Masar ay korodhay tirada dadka uu ku dhaco cudurka safmarka ahi, iyada oo maalintii uu ku dhaco in ka badan 1,100 qof. dhakhaatiirta caafimaadka ee masaarida ayaa horey u sheegay in dalkani uu soo galay nooc cusub ee coronavirus ee sida dhaqsaha u faafa. tallaabooyinka ay qaadayso xukuumadda Qaahira ayaa imaanaya xilli maalmo uun ay naga xigto maalmaha ciidul fitriga, waxaana laga dareemayaa magaalada Qaahira ee caasimada ah iyo guud ahaan dalka Masar sida dadka muslimiinta ay isugu diyaarinayaan dabaaldega maalmaha ciida. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
dhegeystayaal, waa run oo guud ahaan Soomaalidu waa isku dhaqan, hase ahaatee waxaa jira dhaqan hoosaadyo ay degaamadu ku yaro kala duwan yihiin. maalin walba meel kasta waxaa ka dhacaya iska horimaad dhaqan oo ka imaanaya qofka oo ay noloshu baal cusub uga furayso sida dhaqan hoosaadkiisa ama la kulmaya dhaqamo dad kale sida iska horimaadka dhaqamada shisheeyaha iyo sokeeyaha, reer miyiga iyo reer magaalka, dhalinyarada iyo waayeelka. dareegyadaasi waxay ku xusan yihiin ararka sheekada la magac baxday waa suga iyo warsame 9-kii 30-ka maalmood 7-aadnadii qarnigii 20-aadna uu qoray allaahu naxariistay Xuseen Sheekh Axmed Sadare oo ka mid ahaa u halgamayaashii qorista af Soomaaliga. sheekada waxaa ku googo-an suugaan inteeda badan ay tiriyeen maansayaha macaana, waxaana hadba mushkiladda markaa hortaan u soo jalisanaya ama xusuusanaya labada oday ee sheekadu ku socoto waa suga iyo warsame laga bilaabo 7-aadka soo socda ayaa ku maqli doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ee V O A-da galbaha 4-da iyo 6-da fiidkii iyada oo qayb qayb ah hadduu eebba ilmo.
markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada ciyaarihii iyo Jamaal Axmed Cismaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha. maanta waxaa la dheeli doonaa kulamo ka tirsan horyaalada kala gedisan ee yurub. dhinaca iyo dalka Spain, kulan xiiso badan waxa uu dhex mari doonaa kooxaha kubadda cagta Barcelona iyo Atletico Madrid labadan kooxood ayaa ka mid ah kooxaha ku hordamaya sanadkan koobka horyaalka dalkaasi Spain ee La Liga. Waxana naadiga Atletico Madrid ay tahay mid hadda hoggaaminaysa horyaalka 76 dhibic iska leh, iyadoo kooxaha Real Madrid iyo Barcelona min 74 dhibcood iska leeyihiin. Taa macnaheedu waxay tahay in kulanka maanta dhexmar doona gudaha Camp Nou ka dhici doona ay labada kooxoodba doonayaan in midba midda kale ay dhulka dhigto si ay u xaqiijiso in ay horyaalka ugu sii tartanto. Barbaro ay galaan oo Real Madridna ay badiso waxa ay fursad u tahay naadiga Real Madrid, iyadoo naadiga kubadda cagta ee Real Madridna ay Brito la leeli doonto naadiga kubadda cagta ee Sevilla. Kulamada kale ee maanta dhici doona waxaa kooxuhu isku arki doonaan naadiga kubadda cagta ee Cadiz waxay la dheeli doontaa Huesca, halka Athletic Clubna ay la ciyaar doonto naadiga Osasuna. Deportivo Alaves waxay la ciyaar doontaa naadiga Levante. Ziyaarada dalka Talyaaniga naadiga Inter Milan ayaa la dheeli doontaa naadiga Sampdoria. Inkastoo Inter ay ku guuleysatay horyaalka, ayaa haddana waxay kooxaha kale ku ardamayaan kaalmaha kale ee ku soo xiga. Naadiga kubadda cagta Spezia waxay la ciyaar doontaa Napoli, halka Bologna uu socdaal doonto Udinese. Fiorentina iyo Lazio ayaa kulan xiiso badan oo indhaha lagu hayo. Dhinaca Jarmalka, naadiga Borussia Dortmund waxay la ciyaar doontaa naadiga RB Leipzig. Hoffenheim waxay la ciyaar doontaa naadiga Schalke 04. Werder Bremen iyo Leverkusen ayaa ballansan Union Berlin waxay la dheeli doontaa naadiga Wolfsburg, halka Bayern Munich ay la dheeli doontaa naadiga Borussia Mönchengladbach. Ligoonka dalka Faransiiska, naadiga Lille ayaa u dhow inay horyaalka ku guuleysato kadib markii 3 waxba ay dirtay naadiga Lens ee dalkaasi Faransiiska. Lyon waxay la dheeli doontaa naadiga Lorient, halka Nantes ay la dheeli doontaa naadiga FC Bordeaux. Horyaalka waxaa hogaaminaya naadiga kubadda cagta ee Lille oo 79 dhibic iska leh 36 kulan ayaa la ciyaaray, PSG 75 ayaa iska leedahay 35 kulan ayaa ciyaartay, Monaco 71, Lyon 70 ayaa leedahay 35 kulan ayaa ciyaaray. Dhinaca iyo dalkaasi Ingiriiska, hadii aynu aadnana naadiga Leeds waxay la dheeli doontaa naadiga Tottenham Hotspur, Sheffield United ayaa la ciyaar doontaa naadiga Crystal Palace, halka Manchester City ay la dheeli doontaa naadiga Chelsea, Liverpool iyo Southampton ayaa sidoo kale wada ballansan. Brighton kulmo ayaa dhici doona naadiga kubadda cagta ee Wolves waxay la dheeli doontaa naadiga Brighton and Hove Albion, Aston Villa waxay la ciyaar doontaa naadiga Manchester United, West Ham waxay la ciyaar doontaa Everton, Arsenal iyo West Bromwich Albion ayaa wada ballansan, halka dhinaca iyo dalkaasi Spain ay kooxuhu isku arki doonaan naadiga kubadda cagta ee Getafe ayaa la ciyaar doontaa Ever, Valencia iyo Real Valladolid ayaa dhili doona Villarreal waxay la ciyaar doontaa naadiga Celta Vigo, Real Madrid waxay la ciyaar doontaa naadiga Sevilla. Dhinaca iyo Serie A-dana naadiga Genoa waxay la ciyaar doontaa Sassuolo, Benevento waxay la ciyaar doontaa Cagliari, Hellas-Verona iyo Torino ayaa ballansan, Parma waxay la ciyaar doontaa Atalanta, halka Crotone ay la dheeli doonto naadiga Rome. Kulanka indhaha lagu hayo waa Juventus iyo AC Milan. Kulmadan beri ayay dhici doonaan. Natiijooyinka iyo sida kooxuhu ay u kala badiyaanna barnaamijyadeena dambe ciyaaraha ayay ku dhigaysan doontaan xubinta ciyaaraha halkaas aynu jirto dhigaystayaal.
Mahadsanid Jamaal Axmed Cismaan oo ciyaaraha nala socodsiinayay.
Haatanu dhigaystayaal in kuwadana sanno qasiidadan ay nagu luqeynayso Xaliima Saadiyo.
ni aroor madigisel waanaga intaa waxaan la socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo aniga oo Falastiin Axmed Iimaan intaan markala kulmi doonana nabadgelyo.